«Перший ранок» на Громадському радіо.
Інший ранок на Громадському радіо починається, а він триває з нами із ведучими Тетяною Трощинською і Василем Шендро, Вячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом.
Микола Білісков у нашій студії, він заступник директора Інституту світової політики. Вітаємо вас.
Доброго.
Продовжуємо говорити про скандал американський, не американський, вже і український, Україна теж до нього причетна. Цікаво, що ми в першій частині нашої програми так трошечки бекграунд нагадували нашим слухачам і слухачкам, хоча, можливо, хтось до нас доєднався зараз і не зовсім все чув, але хотілося б глибше на це все поглянути, тому що події розвиваються настільки швидко, що навіть от вже за ніч, ну, в Сполучених Штатах день, відповідно, та, сталися деякі новини, зокрема, якщо ми, напевно, почнемо з відставки Курта Волкера, спецпредставника Держдепу з питань України, що це може бути? Чи означає це, наприклад, що він теж був таким ланцюжком, задіяним у історії там, пошуку Трампом якогось компромату на Байдена в Україні?
Ну, по суті, він був опосередковано задіяний, але, скоріше за все, я підозрюю, що це той тип державного службовця, який не підтримував відповідну діяльність. Ну, він справді був залучений, і це було відомо ще до публікації відповідної скарги американського розвідника, тому що стаття New York Times, яка була ще в серпні цього року, вона от розповідала про зустріч 2 серпня, яка відбулася в Мадриді між персональним адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані і між Андрієм Єрмаком, який є помічником Володимира Зеленського по міжнародним питанням. І якраз відомо те, що Курт Волкер організовував цю зустріч, допоміг, вірніше, він надав послуги відповідні. Але, по-перше, треба згадати, що ця зустріч відбулася за ініціативи української сторони, тобто просив Андрій Єрмак. Відповідний плюс, як стало відомо вже після публікації скарги, фактично, що Курт Волкер разом із постпредом США при ЄС Гордоном Сонландом, вони все-таки були тими людьми, які намагалися допомогти Україні, намагалися допомогти Офісу Президента України якось правильно зорієнтуватися в цій ситуації, коли вони опинилися між двох вогнів, що з одного боку є якби офіційна американська політика, позиція, яку, власне, представляв той же Курт Волкер, відповідно, або тимчасовий повірений у справах Вільям Тейлор. З іншого боку є Руді Джуліані, який фактично, тут навіть не треба статті Washington Post, яка була посеред тижня, про те, що фактично Руді Джуліані став чи не головною людиною з американського боку на українському напрямку, фактично. Але вийшло так, що Курт Волкер був залучений в цю справу, хоч і не підтримував. Тобто, ну, я абсолютно впевнений, що це людина, яка розуміла всі ризики, власне, вона розуміла всю шкоду і для українсько-американських відносин, навіть для Дональда Трампа, відповідно, не схвалювала цю діяльність. І власне, тут треба ж почати навіть з іншого. Коли Курт Волкер, він же ж був в складі делегації, яку очолював Рік Перрі, коли була інавгурація Зеленського, і коли вони повернулися в Вашингтон, коли вони доповідали в Білому домі, то якраз Курт Волкер був тим, хто активно говорив, що в Зеленського якби серйозні наміри, Зеленський це якби шанс, який США не мають втратити, і ми маємо допомагати цьому президенту. Це от інша справа, що Трамп не сприйняв цю позицію.
Може, він інше вкладав у слова допомагати?
Але вийшло так, що незважаючи на те, що він 2 роки діяв, в принципі, так, що відповідало інтересам України, я маю на увазі Курт Волкер, він, в принципі, допомагав, по суті, Україні, але оскільки він опосередковано був залучений в цю справу, і, на жаль, мова йде про Руді Джуліані, абсолютно одіозну на даний момент особу, яка себе скомпрометувала, по суті, яка, власне, і винна в цій ситуації, яка склалась, тому що це головний призвідник того, що має місце зараз, його має Трамп звинувачувати. Але оскільки є певні правила етики, умовно кажучи, етики на роботі, етики того, як ти маєш поводитися, то, в принципі, заява про відставку по власному бажанню, то це, звичайно, є правильний крок із боку Курта Волкера. Я думаю, він прийме участь в, якби, в слуханнях, які почалися, тому що перед тим, як Палата представників голосуватиме за звинувачення, мають пройти слухання.
І він там мусить свідчити.
Так, абсолютно. Він буде розповідати про те, все, що він знає, як він був залучений під присягою. Якщо він скаже неправду, його можуть притягнути ще за відповідальність. Але я сумніваюся, що це та людина, яка якби буде свідчити, говорити неправду. І я не думаю, що коли буде слухання, то ми щось дізнаємося негативне про Курта Волкера. Оскільки є правила етики, є розуміння дозволено, недозволено, Курт Волкер зробив абсолютно правильну річ. Я думаю, просто слухання в Конгресі його виправдають.
Коли ви кажете про те, що Джуліані в основному втягнув Трампа в цю історію, що ви маєте на увазі? Він не повинен був пропонувати цей шлях боротьби з Байденом? Чи, ну, я так дуже утрую?
Ну, дивіться, перший момент. Руді Руді Джуліані – це юрист, який як обслуговує Трампа в його приватній якості. Тобто не як президента США, тому що у президента США є команда юристів, яка сидить в Білому домі, яку очолює Пат Кіполоне. Це офіційні юристи, так звані, президента США. Він його обслуговує як приватного громадянина. Але, тим не менш, тут взагалі виходить іронія. Перший, хто мав сказати Трампу, цим не можна займатися, мав би бути Руді Джуліані. Тому що є розуміння закону, є розуміння того, що президент США не має права використовувати посаду в приватних цілях. А я думаю, розшифровка, стенограма розмови 25 липня чітко показує, що по суті, більша частина розмови, якщо відкинути там якісь формальності, компліменти, вона стосувалася абсолютно якби не українсько-американських взаємин, не розбудови стратегічного партнерства, не протидії Російській Федерації, не внутрішнім реформам, виключно того, що цікавило Дональда Трампа як політика американського. Але це ще не все. Справді, от на мою думку, і, в принципі, це і американські журналісти почали писати, вже є статті на цю тему. Винні цій ситуації Руді Джуліані, навіть є люди, які в адміністрації Трампа, ну, тобто, теж, які працюють в Білому домі, або просто мають взаємодію з Трампом, вони вважають, що винний цьому Джуліані. Чому? Тому що саме Джуліані був тою людиною, яка спілкувалася в Україні з багатьма людьми, в тому числі з Юрієм Луценком, не лише з Юрієм Луценком, і з Шокіним, як стало відомо, спілкувався він по скайпу. І саме ця людина за допомогою окремих українців, які мають свої інтереси абсолютно, тому що я підозрюю Юрій Луценкові свою власну гру, дуже цікаву насправді в цій всій ситуації, своїх корисних мотивів. Вони сприяли виникненню уявлення, що з одного боку було українське втручання в вибори, але це абсолютно міфічна річ, і я підозрюю, що коли там навіть Джуліані щось опублікує, що він вчора грозився, там не буде нічого такого і близько, що можна було порівняти з російським втручанням в вибори 16-го року. Це перший момент. А другий момент, ці якби люди, які з українського боку взаємодіяли Джуліані, вони спочатку в нього склалося враження взаємодії з цими людьми, що можна справді щось отримати на Хантера Байдена і Джозефа Байдена, а потім уже Джуліані переконав Трампа, що можна щось отримати. Тобто, по суті, людина, яка несе за це все відповідальність, людина, до якої буде найбільша увага, і його обов'язково, я думаю, не раз буде допитувати Палата представників Комітету питаннях розвідки, який відатиме цими всіма питаннями, це буде Рудольф Джуліані. Він це та людина, яка несе відповідальність якби як призвідник. Зрозуміло, що відповідальність тепер буде нести і Дональд Трамп, як мінімум політичну, а якщо його знімуть з посади, він втратить якби свій імунітет, який він має як президент, він може нести і юридичну потім відповідальність. Але, по суті, призвідник цього всього, такий головний ідеолог, це Руді Джуліані.
Процедура імпічменту в Сполучених Штатах – це, ну, направду, не така проста процедура, так? Чи є в ній сенс тактично чи стратегічно, навіть з точки зору того, що вибори відбудуться наступного року?
Тут теж ситуація неоднозначна. В якому плані? Коли в Палаті представників демократи отримали більшість, це із січня цього року, після виборів минулих, листопадових, так званих проміжних, то там зайшло багато конгресменів молодих, така фракція, навіть лівоцентрична певним чином. І це справді була фракція, яка з самого початку говорила, потрібно починати процедуру імпічмента. І всередині демократичної партії теж єдності цього питання не було, насправді. І керівництво демократичної партії, особливо спікер Палати представників Ненсі Пелосі, вона дуже довго була проти, насправді, процедури імпічменту, тому що, скажімо так, уже був, по-перше, приклад із розслідуванням спецпрокурора Мюллера, який так довго працював, майже 2 роки, і в кінці кінців нічого серйозно не накопав, що могло б почати процедуру імпічмента, умовно кажучи. Тобто вони розуміли ризик такий, плюс вони розуміли те, що, як показували соціологічні опитування середньостатистичних американців, імпічмент не цікавив. Тобто, ну, їх цікавлять там охорона здоров'я, економічні питання, соціальні якісь питання. Тобто, заміри громадської думки, особливо в тих округах, де демократи перемогли республіканців в листопаді минулого року і таким чином отримали більшість, ну, люди не цікавляться особливо цим. І плюс була якби ще інша небезпека, що зараз почати процедуру імпічмента на фоні того, що насправді в США не лише ж політична сфера фрагментована, там же і медійна сфера фрагментована. Ви ж можна ж зараз відкрити, умовно кажучи, CNN і Fox News, вони ж абсолютно різну картинку дають. А це до чого приводить? Люди мають можливість слухати абсолютно різні якби медіа, і може скластися така ситуація, чого й побоюються окремі демократи, що навіть процедура імпічменту, вона допоможе Дональду Трампу в тому сенсі, що вона мобілізує його електорат. От. І це все буде напередодні виборів, справді. Є ризик, тому що та Трамп не популярний президент. Він якби має антирекорд серед найменшої популярності серед президентів діючих. Він фактично, ну, його рейтинг, в принципі, зберігається таким, як він є постійно, плюс-мінус 35-40% загальної підтримки. Але тут же є один момент. Його підтримують, ну, як мінімум до цього скандалу, підтримували 80-90% республіканців, електорату цієї партії. І американська виборча система, вона ж побудована таким чином, що, як ми побачили, наприклад, гарно в 16-му році, можна набрати більше голосів загалом по США, але програти вибори. Тому що це така унікальна мажоритарна система. І от насправді навіть до скандалу, звичайно, це говорили, початку цього витка, що якщо в декількох штатах змобілізуються виборці Трампа, а демократи не змобілізуються, Трамп може знову програти по загальній кількості голосів, але і навіть виграти більше, ніж у 16-му році. Там, якщо в 16-му році десь 1,5-2 мільйони голосів, він може і 3-4 мільйони голосів програти умовному кандидату від демократів. Але він виграє все одно вибори, тому що така насправді система, яка вже працює проти демократії, насправді. От тому побоювалися. Але тут який момент, що по мірі того, як події в Рокові розвивалися, то кількість прихильників початку процедури імпічменту серед демократів в Палаті представників, вона росла. Умовно кажучи, спочатку було 20 конгресменів, які виступали за початок процедури імпічменту. Потім ця цифра зросла до 100. А потім, от після цих всіх останніх епізодів, вона вже сягла такої точки, що Ненсі Пелосі, якщо вона, звичайно, хоче бути лідером далі, вона не може ігнорувати це все, навіть якщо в неї інша думка. Тобто, це якби такий поворотний момент, який став, що хвиля наростала, і вона тепер вилилась так, що незважаючи на свою власну думку, умовно кажучи, це ризик насправді, значний ризик. Тому що їм треба буде вибудовувати дуже переконливу лінію звинувачення. Це буде доволі непросто зробити насправді. Хоча американський розвідник фактично він виконав роль юриста, він лінію звинувачення гарно окреслив. Але незважаючи на це все, це значний ризик. От і це розуміє Ненсі Пелосі. Але оскільки от вже дійшла певна точка неповернення, вона змушена з цим рахуватися і, по суті, очолити цей рух, хоча в неї можуть і інші бути погляди.
Тут ще такий важливий момент. Заради справедливості слід нагадати все ж таки, що Володимиру Зеленському цей скандал дістався від попередньої влади, в тому числі. Та? Тобто це, ну, не знаю, чи не те, що не його скандал, він уже його, тому що він очолює цю країну як президент. Але тут є такий момент, що зараз усі вже багато хто почав коментувати про те, що як він міг себе поводити. Все-таки розмова відбувалася в липні, тобто вона відбувалася, він знав, що вона буде. Якісь міг отримати там рекомендації, поради. Чи загалом можливо було поводити себе якось інакше, говорити про щось інше? Чи є сенс загалом в розумуваннях оцього характеру?
Ну, насправді, от ту стенограму, яку ми побачили, вона говорить негативні речі не лише про Дональда Трампа, а й про нашу зовнішню політику, насправді. І про зовнішню політику вже за президента Зеленського. Тому що, справді, на мою думку, скажімо так, радники Зеленського і штатні, і позаштатні, тому що, наскільки я знаю, працюють, умовно кажучи, контактують з адміністрацією Зеленського і люди поза штатом, які вважаються там експертами по США, я вважаю, що вони не справилися з своїм завданням. Тому що лінію можна було вибудовувати зовсім іншу. Тому що, фактично, насправді, складається таке враження, що адміністрація Зеленського, вона почала піддаватись на той тиск, який йшов з боку Сполучених Штатів Америки. Йому можна було не піддаватися. По тій простій причині, що, ну, по-перше, це незаконно, і це вже мали пояснити радники Зеленському, що рано чи пізно це вскриється, і це вдаре по Трампу, але й вдаре по нам. І плюс, як показала практика, що так, Трамп, як представник виконавчої гілки влади, він має потужні повноваження, але не забуваємо, що це все-таки демократична держава, де, наприклад, Конгрес грає теж потужну роль. І Конгрес показав, що він справді впливовий. От, наприклад, матеріально-технічної допомоги, наприклад, фінансової допомоги, яка надається, тому що Трамп мав можливість заблокувати, але конгресмени втрутилися, вони підняли це питання. І, до речі, піднімали ж питання не лише демократи, піднімали питання республіканців, в тому числі. Так, можливо, не так активно, не так різко, гостро, але вони піднімали. Тому що бюджет – це ж така потужна форма контролю Конгресу над виконавчою гілкою влади. І в цій цій формі контролю зацікавлені всі. Не лише демократи, але зацікавлені республіканці. Тому що сьогодні в Білому домі республіканець, а завтра буде демократ. І якщо не буде такого потужного інструменту контролю, як бюджет і його виконання, то все, якби баланс сил, баланс повноважень,
зруйнується
абсолютно. Тобто в цьому зацікавлені всі конгресмени. І мали пояснювати Володимиру Зеленському, його радники, декілька моментів, що щоб там Трамп не робив, є Конгрес. Конгрес має повноваження. Так, можливо, він не так швидко втрутився, скажімо, цю всю ситуацію, але він втрутився і він відіграв її на наш бік. Допомога ж не просто розблокована. Конгресмени ж проголосували за те, що ми можемо і в наступному фінансовому році використовувати ту допомогу, яку ми, умовно кажучи, до кінця американського фінансового року, а це 30 вересня, це ось понеділок фактично, ми не використаємо. Тобто Конгрес має потужні повноваження. І насправді, скажімо так, навіть треба робити більше ставку на Конгрес, маючи такого президента, як Трамп, навіть без цих розмов, без компромату, знаючи просто його позицію щодо України, знаючи його позицію щодо Російської Федерації, знаючи його позицію по Криму. Тому що давайте будемо чесними, Трамп тільки що публічно не скаже, мені плювати, чий Крим.
Ну,
мені
так.
Потрібна Російська Федерація в Великій Сімці. Це за Обами сталося, що він сказав вкотре. Тобто, я вважаю, що радники Зеленського не справилися з функцією. Тобто, при всій моїй повазі там до Вадима Пристайка, до інших радників, але вони мали роз'яснити ці моменти, що не треба піддаватися на тиск, не треба боятися залякування, треба більше працювати з Конгресом, умовно кажучи. Не з Джуліані треба було телефонувати йому, а треба було телефонувати тим, хто в палаті представників сидить, або в Сенаті сидить, і з'ясовувати ці моменти. І в кінці кінців... не треба переоцінювати американську допомогу і не треба недооцінювати нас. Тому що при всій повазі до американців, але їхня допомога, вона не критична, скажімо так. Вона важлива, як символ підтримки, як те, що от, ми не самі проти російської агресії. Але якщо зараз уявити, що цієї допомоги не буде, не можна сказати, що Збройні Сили України вони втратять можливість ефективно чинити опір Російській Федерації. А по суті ж, виходячи з цієї критичної ідеї критичності допомоги США, я думаю, і керувалися тим, що треба якось там шукати контакти з Трампом, хай через Джуліані і так далі. Тобто ми не витримали, на жаль, цей тест, треба було витримати більш таку позицію, скажімо, відсторонену, не піддаватися на цей тиск, відповідно, і не боятися залякувань Трампа. На жаль, з цим не справилися ради.
Але якщо, вибач, Василю, я просто вже в продовження цього тільки закінчимо цю тему, просто пригадалося цей фрагмент з інтерв'ю Андрія Єрмака «Лівому берегу», де він майбутнього посла описує як хорошого комунікатора, який знає англійську мову і внутрішньополітичну кухню. І таке враження, що оце бачення, це якраз людина, яка ходить і щось там, я не знаю, щось там вирішує.
Насправді це теж цікавий момент, оскільки, як мінімум, розмова Трампа з Зеленським, розшифровка показала, що, на жаль, до попереднього посла України в США ставилися не дуже гарно. Це було підтверджено, по суті, опосередковано. Тобто його було названо некомпетентним, фактично, що не відповідає дійсності. Насправді, і, звичайно, тепер цікаво, кого ж призначать наступним послом. Відповідно, хоча ні,
Данилюка?
Як варіант, але я підозрюю, що
ні. Шамшур називався, але ніби Ангерман відкликаний.
Я підозрюю, що ні. Там говорять те, що може бути Велика Британія. На американський напрямок, якщо вже в Данилюка такі погані відносини, тобто все, його не надішлють, тому що є ж тоді загроза, що він може почати свою гру, умовно кажучи. Ні, я підозрюю, що ні. Комунікація, звичайно, повинна бути, як нас. І, до речі ж, тут цікавий момент. Хто в кінці кінців з нашого боку піднімав законодавців американських, відповідно. Часом, не Валерій Чал, на якого фактично багато бруду вилив той самий Андрій Єрмак, відповідно, але він має насправді контакти, він має відповідний вихід. Це цікавий момент. Ні, контакти абсолютно повинні бути, комунікація повинна бути, але, як показує практика, це повинна бути та людина, яка повинна розуміти, що є законним і що є незаконним, і з ким треба спілкуватися. Тому що в кінці кінців, оця взагалі комунікація з Джуліані, Зеленському мали одне із перших речей пояснити, що Джуліані не можна мати жодних контактів офіційним державним особам, тому що це приватна особа, яка діє в приватних, по суті, інтересах. Він не має жодного права представляти захистити уряд США. І оця практика, коли з одного боку є державні особи, з нашого боку, а з іншого боку не державна особа, яка по суті вирішує свої питання, це дуже і дуже погано. І чому далі продовжували взаємодіяти з ним, це відкрите питання. Але от одна з важливих кваліфікацій майбутнього посла – це розуміти, з ким мати справу у Сполучених Штатах Америки і з ким налагоджувати контакти. Контакти із конгресменами – це важливо, тому що в кінці кінців треба робити в нинішній ситуації так точно ставку на Конгресі, навіть якщо буде більш проукраїнський президент, все одно він не буде таким активним, яким є Конгрес із 2014 року.
Тиждень уже тривають ці баталії, які стосуються українсько-американських стосунків. Так, здається, минулої п'ятниці з'явилась публікація, і після цього понеслося. Хоча минулого тижня ми ще з Тетяною говорили довго про формулу Штайнмаєра, про яку всі цього тижня вже забули. Ну, зокрема, в медіа не так часто це зустрічається, і що там далі відбувається, вже не цікаво. Стежимо за тим, що відбувається в Америці. В понеділок у нас в студії був Олексій Кафтан, міжнародний оглядач, і, власне, ми говорили про можливі стратегії, які обере українська делегація в Нью-Йорку, і про ту стратегію, яка була обрана всередині, нічого не коментувати. Олексій сказав, що це добра стратегія, в принципі. Вона вигідна, ну, щоб ми не сказали ні так, ні за тих, ні за... Ну, тобто, умовно, американські вибори, за кого ми будемо голосувати тут в Україні, чи це американцям взагалі цікаво. З точки зору того, що ми вже за підсумками побачили, чи ця... і ця стратегія триває великою мірою досі, так? Конкретних якихось заяв, чи ЗМЗ, чи від президента, дуже конкретних, окрім того, що я нікому нічого не винен, і чинити на мене може тиск лише мій син, ми і не почули, по суті. Наскільки це виграшна стратегія, на вашу думку?
Ну, можливо, якось треба було б чіткіше артикулювати свою позицію, умовно кажучи, зробити ті самі тези, але як якусь окрему заяву, фактично. Але ні, тези абсолютно правильні, в тому сенсі, що ми справді повинні уникати ситуації, коли ми підіграємо не лише республіканцям, але й демократам. Тому що треба розуміти одне, що так, інколи наші інтереси збігаються, наприклад, демократичної партії і України як держави. Але в цій ситуації ми ж повинні не втратити підтримку республіканської партії. Тому що Дональд Трамп – це добре, але є ще загалом республіканська партія, і нам важливо, щоб от в процесі цього всього розслідування наших заяв вже в республіканців не виникло враження, що ми надмірно граємо на користь демократів в цій внутрішньополітичній боротьбі. Тому, в принципі, позиція вірна, тези Зеленського вірні, якби певна витримка його команди вірна, те, що вони чітко говорять, що не було ніякого тиску, тому що, як мінімум, з розмови ми тиску не побачили. Так, ми побачили, що піднімається відповідна проблематика, але тиску ми не побачили. Тому ні, назгал стратегія вірна. Інша справа, що не публічно, як ми побачили, все-таки трошки не так це розвивається. І що Україна, все-таки нова вже команда почала контакти з Джуліані, і насправді виходить так, що ми піддалися на відповідний тиск. Тому не все так гарно виглядає не публічно, як виглядає публічно. Тому тепер лише хочеться сподіватися, що уроки будуть винесені з цього правильні, як ми маємо поводитись.
Микола Білісков у нашій студії, він заступник директора Інституту світової політики. Буквально за хвилину повертаємося до розмови з паном Миколою, а зараз заголовки новин від Анжели Бобиляк.
Незаконні обшуки у кримсько-татарського активіста Ільмера Аметова. Поліція розпочала розслідування. Конгресмени закликали Білий Дім оприлюднити документи, які пояснюють затримку військової допомоги Україні. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер подав у відставку. У Єгипті затримали майже 2000 учасників протестів, які тривають другий тиждень. Чому страйкують люди? Хасиди прибувають до України на святкування іудейського Нового року. Правоохоронці очікують 20 тисяч паломників. Докладніше про ці та інші новини розкажу за 30 хвилин. Слухайте, думайте.
Ранок. Інший ранок на Громадському радіо.
10:30 ранку. Тетяна Трощинська і Василь Шендров в студії. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом. І також із нами досі Микола Білісков, заступник директора Інституту світової політики. Україна-Америка. Тема цього тижня не лише в Україні і не лише в Америці, а вочевидь в усьому світі. Ще один момент, власне, що це дає і як це пояснюється українським громадянам? Бо поки що з тих, всіх цих розмов і дописів таке враження незрозумілості перебування. Не йдеться про на чиєму боці, чи Байдена, чи Трампа. Це все від нас дуже далеко. А конкретно в чому тут українська сіль? Та, звісно, це добре, що Україн зараз згадується в топових медіа, але от в чому тут сіль для нас? І що ми можемо втратити при якійсь не дуже, на вашу думку, коректній, правильній, точній, конструктивній поведінці в цьому процесі?
Ну от, власне, зараз є певний ризик. На щастя, поки що він керований, на щастя, немає таких індикаторів, що він може перерости в загрозу і потім реалізуватися. Ризик втрати двопартійної підтримки в Конгресі. Тобто це, мабуть, наша головна, якби, така річ важлива відносно з Сполученими Штатами Америки, тому що Конгрес, він історично, спочатку він був більш проукраїнським і антиросійським, чим будь-хто, хто сидів в Білому домі. Це не лише Трампа стосується, це стосується і Барака Обами, тому що багато ініціатив йшло з Конгресу фактично, а не з Білого дому щодо тиску на Росію, щодо допомоги на Україні. Це от, власне, те, що Конгрес, він же голосує за бюджет, він навіть в випадку можливості може підняти питання про збільшення допомоги Україні. Тому що президент вносить відповідно проект бюджету, а Конгрес його потім схвалює фактично. І потім він же і слідкує, щоб цей бюджет реалізували, власне, що ми і побачили, тому що це потужна прерогатива. Оце головний наш інтерес, якби це не бути залученим на чиємусь боці в внутрішньополітичну боротьбу, яка лише загострюється, тому що складається таке враження, ось по останньому ролику, який опублікував Дональд Трамп, що він абсолютно не збирається здаватися, він абсолютно збирається продовжувати ту лінію, що мої претензії до Байдена, мої спроби якось взаємодіяти з Україною по цьому питанню, вони є виправданими фактично. От, тобто це все, боротьба продовжується, і наше завдання не стати частиною, інструментом цієї боротьби, фактично, який використовує та чи інша партія, і в процесі, як наслідок, не втратити двопартійну підтримку в Конгресі, тому що вона набагато важливіша, чим будь-хто, хто сидить у Білому
тут
домі.
Тут просто в мене, як неополітолога, уточнення для розуміння. Тобто, ну, умовно, якщо президент Лукашенко тебе підтримує, то можна вважати, що тебе підтримує вся Білорусь. Якщо президент Трамп тебе підтримує, це не означає, що тебе підтримує вся Америка. Ну, от приблизно, не вся Білорусь, вся політична система, отак, краще, так? Тобто мається на увазі, що американський президент не має такого впливу, умовно, на всі ці процеси і процедури, які має там президент Лукашенко.
Я вам скажу більше. Подивіться, із ким Трамп має найкращі відносини з лідерів держав. Там це Володимир Путін, Сі Цзіньпін, ну, як вірити тому, що він говорить, Кім Чен Ін, Реджеп Тайп Ердоган.
Він би хотів, та не може. Та?
Авторитарні лідери. Але ж при цьому не можна сказати, що відносини США з цими країнами, вони ідеальні. Скажімо так, і що лінія, яку відстоюють Сполучені Штати Америки взаємодії з цими чи іншими державами, вона там змінилася радикально на користь цих держав. Тобто тут взагалі не варто плутати гарні персональні відносини з лідером країни і з тим, що політика буде відповідна. В кінці кінців є інші приклади. Умовно кажучи, Еммануель Макрон, який прийшов до влади в 2017 році, він намагався встановити дружні контакти із Трампом, там по багатьом параметрам, включно з тим, що якби обидва нестандартні лідери, нові в політиці, там прийшли так цікаво до влади. Але потім все закінчилося тим, що Трамп приймав або анонсував абсолютно ініціативи, які розходилися з французькими інтересами. Фактично французька сторона вирішила кинути цю стратегію, відповідно, зрозумівши, що лестощі лестощами, персональна дружба – це добре, але відносини з Трампом абсолютно нічого не вирішують, він ось зовсім іншу лінію гне. Ні, незважаючи на те, що по Конституції президент США – це якби головний дипломат, він відповідальний за реалізацію зовнішньої політики, тому що він є глава уряду, йому підкоряється потужна машина урядова, це не лише Державний департамент, це Міністерство оборони, яке набагато більше може впливати насправді. Але є так само Конгрес, який має потужні важелі впливу, і він, в принципі, показав ці важелі впливу, включно з бюджетом, включно з закріпленням санкцій. Тобто, для нас...
І зі стіною, зрештою, зараз.
З стіною, де він відстоює те, що Трамп не має права перенаправляти ці кошти. Це теж абсолютно так, тому що з точки зору законодавців, як в бюджеті прописано, так має бути, якщо Конгрес не дав на то спеціальної згоди, тому що якщо так відбувається, порушується баланс сил. Це це те, що записано, те, на чому стоїть американська конституція, створюється дуже небезпечний прецедент. І це навіть розуміють, наприклад, республіканці. Як я вже згадував, з бюджетом вони це розуміють. Вони це розуміють із повноваженнями. Тому що, якщо Трамп собі дозволяє щось, що фактично посилює виконавчу гілку влади, ну це ж потім буде використовуватися демократами, якщо вони прийдуть. І їм захочеться реалізувати якусь ініціативу там. Не по стіні, умовно кажучи, наприклад, по там ці постійні дебати щодо абортів, або постійні дебати щодо екології, або інші важливі такі моменти. І тому в цій ситуації, якби республіканці в Конгресі, так, вони не опонують Трампу так відкрито. Ну, єдиний, хто, мабуть, опонує відкрито, це Міт Ромні, який зараз є сенатором від штату Юта, а в 2012 році, згадуємо, він був колись кандидатом в президенти від республіканської партії, і тоді всі з нього сміялися, коли він говорив, що Росія є загрозою в 2012 році, відповідно, і Обама в тому числі сміявся з цього всього. От, але повертаючись до цього, до республіканців, вони йому м'яко опонують, фактично, тому що Трампові, тому що розуміють, що їх інтереси партійні, внутрішньопартійні, і інтереси, якби, як різних гілок влади, вони все-таки розходяться. Тому, повертаючись, якби, до того питання, що позиція Трампа – це ще не позиція Сполучених Штатів Америки. Більше того, ми ж побачили інший феномен під час правління Трампа, коли бюрократія має зовсім іншу позицію, чим Дональд Трамп, і бюрократія на всіх рівнях, починаючи від міністрів і закінчуючи якимись там бюрократами середньої руки, які на щось можуть впливати, і ось ми це побачили, як розвідник, фактично, людина, яка наважилася йти проти існуючої ієрархії. Так, це закріплено законами, але це потужна річ, насправді, потужний феномен, коли людина з виконавчої гілки влади, яка представляє ЦРУ, яка безпосередньо не залучена була в цей процес взаємодії по Україні, але яка мала доступ до інформації, вона склала цю картинку і потім вирішила її оприлюднити, щоб зробити її відомою. Це потужний аргумент, це потужний доказ того, що навіть виконавча гілка влади, яка формально під президентом, здається, він цар і бог в цій виконавчій гілці влади, але бюрократія має можливість вона мислити і діяти зовсім по-своєму, ніж бачить, як діє і хотів би діяти президент США.
Чи має значення, що порушив, якщо порушив Хантер Байден? Тобто в цій дискусії ми не говоримо вже про цей момент, і чи є тут якась роль України в наданні інформації про це?
Ну, тут ситуація цікава. З одного боку, коли говорять, що якщо Україна почне розслідування, скажімо так, вона дасть компромат, насправді, якби я був представляв Україну, я б демократам говорив би одне. Дивіться, ми зараз ще раз повернемося до цього питання, ми його розслідуємо і ставимо всі крапки над «і». Тому що законність є законність. Ну, тобто, вона може подобатися демократам, вона може не подобатися демократам. Але ж, якщо щось було порушено, то це треба з'ясувати. Незважаючи на те, чи це там втручання України в внутрішню політику, це вже наші проблеми законності в Україні. Тобто, я б демократам якби таку думку підводив їх до того, що ви теж зацікавлені, щоб в цьому була поставлена крапка, щоб не було абсолютно ніяких спекуляцій. А тепер щодо Хантера Байдена. Вчора була цікава новина, наша новина про те, що НАБУ, воно не займається тим періодом в діяльності компанії Бурісма, коли з'явився Хантер Байден. Хантер Байден з'явився навесні 2014 року, НАБУ займається періодом 10-12 років.
Воно ще не створено було, до речі, навесні 2014 року.
От, воно реорганізовано, наскільки я розумію, так. Було. Воно вело свою діяльність, фактично, але я до чого веду. Основна ж претензія до Бурісми в тому, що коли пан Злочевський мав вплив на владу, він отримував ліцензії. Так, зараз Бурісма – це найбільший незалежний після Нафтогазу, який є державним, але Бурісма – це найбільший незалежний видобувач газу. Тобто там 600 мільйонів кубічних метрів газу вони видобувають, але в основі цієї діяльності якби ліцензії, які викликають як мінімум питання. І наскільки я розумію, ці ліцензії явно отримувалися не навесні 2014 року, тобто до того моменту, поки Хантер Байден з'явився. Тут виникає така ситуація. Я підозрюю, що Хантер Байден, хоч він і сидів в раді директорів, як, до речі, колишній президент Польщі Квасневський і ще один представник ЦРУ, насправді, американець сидить. Він сидів там, але він ні на що не впливав. Тому що мені повірити, що українці в своїх економічних діяльності допустять когось іноземців.
Щось віддадуть Хантеру Байдену.
Так, керувати. Ну, це ж не наші реалії, це перший момент. Єдине, що тут виникає якби питання, що формально Хантер Байден нічого, скоріше за все, не порушував. Ну, тобто це якби моє таке враження. виключно на таких гіпотезах засноване, включно з тим, що він з'явився вже в той період, коли злочинного режиму Януковича не було фактично в Україні, відповідно. Але тут виникає, знову ж таки, етична складова оця. Тому що, якщо компанія веде діяльність на основі ліцензії, які трималися незаконним чином, вона видобуває газ, вона продає цей газ Україні, українцям, підприємствам і так далі, вона отримує за це кошти. Потім вона з цих коштів платить своїм членам ради директорів. То от ці ж кошти нечесні. Ну, фактично. І виходить, та людина, яка приймає ці кошти, вона не робить формально ніякої незаконної діяльності.
Але є співучасником.
Але вона... отримує нечесні кошти. Як мінімум, це етично неправильно. От, фактично, тому що, знову ж таки, я сумніваюся, що він щось реально вирішував. Його головне завдання було це, якби він був обкладинкою, яку компанія Burisma могла показати будь-кому, там, інвесторам, якимсь потенційним партнерам
дивіться,
і так
вам,
далі.
Дивіться, вам хвилин 5 треба було, щоб пояснити цю ситуацію для нас в Україні, що ми в цих реаліях живемо. А от це насправді для американців так важливо, що син Байдена десь в Україні отримали неправильно ліцензію. І, тобто це основна причина, за яку вхопився Трамп, і ця вся історія закрутилась через те, щоб довести, що син Байдена отримував нечесні гроші?
Цей момент, і плюс же ж момент розкручування теми із конфліктом інтересів діяльності вже віце-президента самого Джозефа Байдена, про те, що коли мова йшла про звільнення Шокіна в обмін на 1 мільярд доларів, про те, що тут був конфлікт інтересів. Що фактично таким чином Байден турбувався не про покращення системи правосуддя в Україні, він турбувався про те, щоб щодо Бурісми не розслідували. Ну, тут декілька моментів. З одного боку, це абсолютно от, підводить до того, що ми почали, що Руді Джуліані перебільшив, насправді, все те, що можна в Україні знайти, накопати і використати проти Джозефа Байдена. З іншого боку, насправді, американські журналісти вже пояснюють своїм читачам, про що йде мова. Тобто вони розписують, що є Бурісма, чим вона займалася, коли з'явився Хантер Байден, відповідно. Хоча, з іншого боку, я справді от, теж вас розділяю скепсис, який, по суті, прозвучав в питанні, що багато американці будуть наскільки вже розбиратися в цьому питанні, або що то це саме те питання, яке, умовно кажучи, буде ключовим, коли американці будуть іти голосувати для них. Фактично. Хоча, з іншого боку, треба ж розуміти ще який момент. Те, що от ця вся ситуація з Бурісмою, з Байденами, вона взята на озброєння Трампом, це абсолютно так. І Трамп робить на неї дуже потужну ставку. Ну от наскільки я останнє що читав, що вся стратегія 20-го року, як бачив її Трамп, як мінімум до цього, вона була побудована на тому, щоб на цей раз уже взяти Байдена, але повторити те, що було в 16-му році щодо Хіларі Клінтон. Тому що, скажімо так, за Хіларі Клінтон, яка теж дуже довго в політиці, тягнувся потужний шлейф. Ну, якби, не те, що скандалів, не те, що якихось незаконних дій, але речей, які викликають багато питань. Ну, включно з тим, що навіть діяльністю фундації Клінтонів, яка в Україні теж отримувала гроші від одного відомого олігарха Віктора Пінчука, що, до речі, Трамп робив, коли виступав в 15-му році. От, тобто це все використовувалося, це створювався негативний імідж, який розкручувався ЗМІ. От, і це все працювало в кінці кінців. І це працювало як? Багатьох республіканців, в тому числі тих, хто пішли працювати з Трампом, вони Трампа не особливо любили, тому що Трамп насправді антитеза до того всього, в що вірять республіканці по багатьом моментам, і по зовнішній політиці, і по внутрішній політиці. Але ситуація була наступною, що є, як говорить Трамп, «crooked Hillary Clinton», тобто така, яка замарала себе в тих чи інших питаннях, і є... теж Трамп такий цікавий персонаж, але вона гірша, умовно кажучи. І справді були такі випадки, люди, які працювали з Трампом, які пішли в його команду, вони керувалися цією логікою, що з одного боку є Хіларі Клінтон, яка там в політиці вже більше 20 років, і вона себе якби такими певними моментами викликає питання щодо діяльності, є Трамп. І от він хотів взяти цю саму, по суті, стратегію, цей підхід.
Гірше і
перенести...
і ще гірше, як в Україні
так.
Просто.
Ну, до речі, так і дуже корелюється з частиною команди Володимира Зеленського.
От, і перенести це все потім на 20-й рік, тільки замість Хіларі Клінтон підставити Джозефа Байдена і оту цю всю тему. Тому що, знову ж таки, закликаю всіх подивитися останній ролик, який був опублікований буквально вночі, по нашому часу, то там фактично вся ця історія, вона і справді підтверджується, що ось є цей скандал, по суті, якого немає, фактично. І що Дональд Трамп, він таким чином бореться із забюрократизованим, нечесним, корумпованим Вашингтоном, про те, що він говорив і в 16-му році. Тобто, з точки зору Трампа, це потужний був насправді інструмент, як вони бачили це в кампанії 20-го року. Але насправді, от дивіться, згадуємо навіть ситуацію 16-го року з Полом Манафортом, за що Україну Трамп ненавидить. Він її насправді ненавидить. Треба якби це визнати в тому сенсі.
Хоча не Україна винна в Полі Манафорті.
Він абсолютно, Україна як держава не винна. І плюс не було ніякого втручання. Тобто довести факт того, що це санкціонувалося з адміністрації президента, я думаю, не можна. Хоча не можна виключати того факту, що окремі люди в посольстві США в Україні використали окремих людей в Україні з даними для того, щоб зводити рахунки. Тому що ж ми не знаємо політичні вподобання тих чи інших людей, які служать в посольстві або служили на момент 16-го року. Хоча й Трамп частково винуватий в ситуації з Полом Манафортом, тому що треба було перевіряти, кого ти наймаєш. Але до чого я веду? Що Трамп ненавидить Україну за це, хоча й має винити частково себе. Але цей весь скандал стався, але ж Трампа обрали. В кінці кінців. Тобто це не спрацювало, насправді. Тобто був такий момент важкий, він вдарив по Трампу, тоді змінили всю команду комунікаційників, тоді прийшли, якраз згадуємо, Стівен Беннон, про якого вже всі забули, який займався стратегічним питанням, Келлі-Ен Конвей, яка, мабуть, одна з останніх, хто зараз з Трампом, ще з часів кампанії, відповідно. Але це не спрацювало. І отут так само цікавий парадокс. Трамп критикує Україну за вигадане втручання 16-го року. Трампу не подобається, що був компромат на Пола Манафорта, який рикошетом вдарив трохи по ньому, але не сильно. Але з іншого боку, він абсолютно хотів би повторити те саме в 20-му році, тільки вже на свою користь.
Не буду нічого коментувати. Хотілося дуже, але все-таки не той жанр. Інше запитаю, повертаючись до України. Чи, наприклад, відставка Курта Волкера може означати, що ця посада загалом зараз буде не на часі? Тому що Україна на часі із Сполученим Штатам і Трампу, але не в тому сенсі, в якому б хотілося, напевно, нам, так? Чи може це означати, або що може означати, що може бути будь-яка інша людина, ну, скажімо, не такий адвокат українських інтересів, як ми можемо там говорити про Волкера?
Ну, це цікаве питання, але я б не переоцінював роль Волкера. В якому сенсі? Що та він справді робив заяви, які були вигідні Україні. Його абсолютно росіяни за це не сприймали. Вони відмовлялися з ним під кінець говорити. Але, добре, Волкер більше 2 років на посаді був. І в сухому залишку його діяльність ні до чого не привела. Так, я розумію, що це не провина Волкера, тому що тут грають сили і розрахунки, які набагато сильніші, чим окрема людина, яка насправді, наприклад, дуже мало може впливати на санкційну політику США, на надання допомоги Україні, ну щоб так уже сильно фактично, щоб змінило якісь ці розклади. І насправді Курт Волкер уже фактично на 18-й рік, на середину 18-го року він вийшов до того, що він нічого не може запропонувати в плані вирішення конфлікту, що не є його, повторююсь, провиною, тому що в нас в деяких людей завищені було очікування, що може зробити окрема людина, яка насправді там дуже мало може що вирішувати, окрім комунікацій, переговорів і так далі. Але з середини 18-го року вся його діяльність зводилась до того, що він от комунікував, він був дуже часто присутній в Україні, він робив вигідні Україні заяви і все. Фактично. Тобто, насправді, в нього була криза, фактично, тої посади, яку він займав. Йому було треба якимсь чином показати додану вартість від його діяльності. Він її не міг показати в плані вирішення конфлікту. Тому він от зустрічався, постійно був в Україні, скажімо, дуже активно був, давав багато інтерв'ю, комунікував. Він навіть він займався, по суті, внутрішньою політикою, яка мало його стосується, там, загалом моніторинг того, що відбувається в Україні, якась своя позиція по тим чи іншим питанням. Внутрішнім. І це все було наслідок кризи, по суті, того, що він не може виконати основну функцію, але якось ж треба показувати додану вартість від своєї посади. Тобто, насправді, яким чином звільнення для Курта Волкера, можливо, це таке гарне, воно формально не гарне, але насправді доволі красива можливість піти. Без того, щоб визнати, що я нічого не можу зробити. Хоч це від нього і не залежить, відповідно. Насправді, тут же знову ж таки питання, добре, когось призначать, і навіть це буде гарна для України людина. Хоча це людина рівня всього-навсього бюро з європейських і євразійських питань. Це навіть не заступник державного секретаря, тому що це було б набагато більш якби впливовіша посада, ранг набагато вищий. Добре призначить навіть теж людину, яка має відповідний досвід, має відповідну позицію. А тоді виникає питання, і що? Що ця людина, маючи ті ж самі повноваження, які мав Курт Волкер, маючи ті самі можливості, що вона, умовно кажучи, може зробити з свого боку, щоб наблизити мир? Тобто, фактично, ми виходимо до того, що посада важлива, вірніше, особа на посаді важлива, але вона не така важлива в кінці кінців, як те, що ця людина може зробити, на що вона може впливати. А Україну цікавить в цьому сенсі абсолютно дві речі. Посилення наше з одного боку і ослаблення Росії. Тому що формати будь-які переговорні, це ж функція сили переговорних позицій. І якщо наша позиція сильніша або російська слабша, а в ідеалі це мало б відбуватись одночасно, то це б справді в кінці кінців привело б до того, щоб Росія вирішила вийти з Донбасу.
От і про Росію ми згадали вже майже під завісу програми, і я зараз думаю, якраз от цей тиждень ми говоримо про Україну, Америку якось без контекстів Росії. З одного боку, це бонус, що, тобто, ну, так набувається суб'єктність якась, так? От є там, ну, звісно, порівнювати ми, напевно, не можемо Білий Дім і Офіс Президента, так, і Сполучені Штати.
Вибачте, але, ну, насправді така паралель цікава, так.
Так, але я маю на увазі, що не лунає оцієї третьої сторони. Це, можливо, це плюс для набуття, набування певної суб'єктності, бо, вочевидь, всередині 90-х можна було зателефонувати там умовному Єльцину, сказати, розберись там десь там своїми сусідами якимось. Зараз, вочевидь, це набагато складніше. Я перепрошую, та це такі, може, некоректні, неполітологічні припущення. З іншого боку, через цей українсько-американський скандал ми забули про формулу Штайнмаєра, про те, що субсидії і скоро буде опалювальний сезон, про багато і про Росію як таку. Але зустріч Лаврова із Зеленським була кулуарна. Так, що Росія, як вона себе поводить у цій ситуації? Тому що, з одного боку, якби це було інспіровано Росією, очевидно, ми б читали кожен день коментарі. Виникає враження таке, що в них немає готових темників до коментування цієї ситуації. Чи, можливо, є, але ми їх не так прочитуємо.
Ну, я справді згоден, по-перше, з тим, що коли немає Росії в наших взаєминах, це гарно, тому що, на жаль, ми взаємодіємо з США так чи інакше по багатьом питанням через Росію, через російську агресію. Тобто цей фактор присутній, якщо, умовно кажучи, його не буде, от, то виходить нічим наповнювати наші двосторонні взаємини. Це абсолютно неправильно, відповідно. Я думаю, те, що вони нічого не кажуть, не коментують, ну, по-перше, це виявилось неочікувано для всіх, ця вся ситуація. Є такі випадки, коли як грім серед ясного неба. Плюс вони, я думаю, що вони можуть в кінці кінців сказати? Можливо, хіба що починати оцю тему щодо слабкості України, про те, що Україна це там якби напівколонія, яку, на яку там тиснуть, відповідно, або розповідати загалом про корумпованість України. Тобто ці теми, можливо, вони могли
але
б розкручувати.
Це, Микола, ну, це, ну, та, ляльководи з США, там американські танки, солдати, які воюють. Це зрозуміло, але вони це вже розказують своїм громадянам довгий час.
Ну,
це
просто
вже
тут є привід. Тут є можливість гарна, подаючи відповідну, якби цю інформацію, яку ми отримали, під відповідним фокусом її подавши, там щось забувши додати і так далі, розповідати
так,
ці всю
але
тематику.
Уявіть собі, тобто це не ну, одна справа, коли рейтинг Трампа чи Обами, чи будь-кого занижується, і ну, десь відбувається біда з твоєї вини, а тут тебе навіть не питають про це. Тобто тут ну, вступила в гру якась інша, інші правила, і, ну, тобто ви ж не скажемо, що президент, там Владимир Путін сказав про ракети, і ось вам показав кулак всім, та, і всі бояться.
Ну, в кінці кінців, я думаю, тут ж яке питання. Якби це стосувалося, скажімо, конфлікту на Донбасі, стосувалося американських санкцій і так далі, росіяни б реагували. Умовно кажучи, ця ситуація для них мало що змінює.
Але вигідна. Через скандал як такий просто.
Знаєте, можна багато чого розповідати про те, що от американська система не функціональна таким чином, що вона переживає кризу, що люблять розповідати американці. Mm-hmm. Але як на мене, те, що почався імпічмент, це якраз доказ того, що система функціонує і вона дієздатна, якщо вона має функції і здатність до самокорекції, а не до того, щоб іти до прірви і потім впавши лише думати, це як в росіян зазвичай відбувається. Тобто, якісь зміни починаються після фундаментальних криз, які не вдалося. От, тобто, якби це стосувалося насправді росіян, якби це впливало там на їхні позиції, якби це зачіпало їхні інтереси, відповідно. Тобто, ну, от піде, умовно кажучи, Дональд Трамп, якого там вважають проросійським президентом. От, і, можливо, хтось і в Росії вважає його таким чином. Але насправді, скажімо так, по багатьом питанням Трамп навіть виявився більш незручним, чим Обама. Тому що прогнозованість Обами, наприклад, не давала закріпити санкції в законодавстві. Ці спроби провалились. Непрогнозованість Трампа, вона допомогла закріпити ці санкції. Чим більше Трамп говорив про нормалізацію відносин з Росією, тим гірші відносини ставали. Тому що це, умовно кажучи, та людина...
Сьогодні так однозначно, так?
Ну, по факту так вийшло, насправді. Так вийшло. Тобто він своєю хаотичністю, неспроможністю до яких систематичних кроків, от оця вся позитивна риторика щодо Росії, вона в кінці кінців боком вилазила навіть Росії. Тобто я думаю, це причини, чому Росія мовчить. Тому що, ну, насправді їх це мало стосується. І єдине, що я підозрюю, вони справді будуть внутрішньо медійно це використовувати для того, щоб годувати своє населення відповідними посилами. І все, якби це зачіпало яким чином, по суті, їхню безпеку, їхній престиж, тоді була б реакція, були б заяви. Росіяни в цьому плані доволі оперативні, все-таки система функціонує. А оскільки це їх не стосується напряму, то і реакції якоїсь в них і немає.
У нас буквально 3 хвилинки, навіть менше, залишається до закінчення. Ну, не можу, от відкрила New York Times заголовок, чи Зеленський, це Левінський Трампа. Чи є привід для радості в Україні вважати, що вона суб'єктності набуває саме от за допомогою цього скандалу?
В нас, ви знаєте, мені приходилось коментувати теж от подібне питання. Суб'єктність, вона ж вимірюється іншими параметрами, мовно кажучи, там ВВП на душу населення, потенціалом Збройних сил. Ми в цій ситуації, сторона, яка була по неволі залучена, фактично, і в цій ситуації ми не здобудемо, ну, суб'єктності якоїсь більшої, ні, ми здобудемо медійність. Про Україну більше згадуватимуть, так, але, до речі, згадують, коли згадують про Україну, згадують оце слово corruption. Мені навіть, коли я спілкувався з американськими журналістами, прийшлося говорити на тему, а яка ж у вас корупція, чи справді вона у вас є, чи вона наскільки глибока? От, і спробую йому пояснити, що я ніколи не стикався з корупцією, умовно кажучи, хоча я розумію, що корупція є, тому що якби її не було, то великий, в нас би інвестиції були б набагато більші, фактично. І от коли от говорять корупція, ну то зрозуміло, що вже більше 5 років після Революції Гідності пройшло, і багатьох американців може виникнути враження, чому ми їм допомагаємо, якщо там корупція. От, тобто є й негативи, є й позитиви, якісь позитивні моменти, але є й негативи. Але щодо суб'єктності, об'єктності, ну, ми тут залучені по неволі, а свою суб'єктність ми можемо збільшити, якщо пан Гончарук реалізує той план, який він задекларував, збільшення ВВП на 40% і ті темпи росту, які вони нам обіцяють. Вони зроблять це буде прекрасно, це буде наша суб'єктність. От, а...
Ви могли б більше іронії додати в останні речі? Це роблять навіть економічні експерти, які досить прихильно ставлять. Ну, знаєте, це питання щодо суб'єктності. Брестський мир, та 100 років тому, 101 уже, це ж теж була важлива річ для суб'єктності. Ми туди теж були залучені, ну, можна сказати, випадково, не випадково, історики можуть різні трактування давати, але це дало легітимізацію у світі. Звісно, що після Першої світової війни ситуація була інша, ніж зараз.
У нас зараз не те завдання. Україну визнають абсолютно всі держави. У нас завдання ці вирішені ще в 90-х роках.
Чорним лебедем в цьому сенсі не хотілося би, певно, бути, але мусимо дякувати. Та.
Микола Білісков, заступник директора Інституту світової політики, був у нашій студії. Сьогодні ми багато говорили про Америку і про Україну. І все це можна переслухати буде на нашому сайті громадське.радіо, як і новини, які розпочнуться вже за 2 хвилини 10 секунд. Тетяна Трушинська і Василь Шандро працювали сьогодні у прямому ефірі. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом.
Слухайте, думайте.